на денешен ден во музичката историја.
28 јуни. На денешен ден 1948 година на врвот на Билборд се најде синглот Woody Woodpecker на Кей Карсер Оркестра. 28 јуни 1964 година на првото место на Билборд се најде синглот I Get Around на Beach Boys. 1974 година синглот Gonna Fly Now на Бил Конти се најде на врвот на Билборд. На 28 јуни 1986 година се распадна групата Wham по финалниот концерт на стадионот во Вембли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.